galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee xanuunka covid-19 iyadoo kaysas cusub laga soo sheegay somalilan iyo puntland.
24 qof ayaa laga soo aruuriyey saambalkii, waxaa laga helay oo positive noqotay 17 qof. 17-kan qof 15 waa rag ama lab, labana waa dumar.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo uu marti noogu yahay dhakhtar soomaaliyeed oo ka hadlaya sida dadka loogu ogolaan karo inay shaqooyinka dib u bilaabaan iyadoo weli uu sii fidayo xanuunka covid-19.
arrintaasi waxay ku xidhan tahay horta mar walba dadka ka mas-uulka gobolka oo uu kowka yahay marasaabka ama gobanarka ama gudoomiyaha gobolka iyo senatkiisa ayaa go-aan ka qaata. federal governmentku talay ku leedahay go-aanka u dambeeya waxaa iskale gobolka, gobol waliba siyaasad gooniya buu leeyahay. annaga ilaa iyo bisha 18-18-keeda weli waxaan iskaga jiraa guriga joogtii.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo nuur bukhaari.
mahadsaned caasha. dadka qaaday cudursadaha korona ee guud ahaan caalamka ayaa maanta kor u dhaaftay 4 milyan oo qof, halka tirada dhimashada cudurka covid-19 ay ku dhowdahay 300,000 oo qof dhammaan adduunyada. warbixin ay sabtidii soo saartay jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka oo iyadu ururisa xogta la xiriirta coronavirus ayaa lagu sheegay in weli Mareykanka uu hoggaanka u hayo tirada dadka u dhintay iyo kuwa uu ku dhacay coronavirus. dhinaca kale, 3 ka mid ah xubnaha ugu sarreeya guddiga la tacaalida cudurka coronavirus ee gudaha Mareykanka ayaa iskarantiilay kadib markii la sheegay in ay la kulmeen qof qabay cudurka covid-19. Anthony Fauci oo ah agaasimaha macahadka qaran ee allarjiga iyo cudurrada faafa ayaa maalmaha soo socda gurigiisa isku karantiili doona. Dr. Fauci ayaa baaritaan lagu sameeyey lagu waayay coronavirus, balse tijaabada caafimaad ayaa lagu celcelin doonaa maalmaha soo socda sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo kasoo baxay xarunta uu maamulo. agaasimaha waaxda xakamaynta iyo kahortaga cudurrada Robert Redfield ayaa isna 2 toddobaad ee soo socota kasoo shaqayn doona gurigiisa, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xarunta oo sabtidii sheegay in Mr. Robert uu aqalka cad kula kulmay qof laga helay coronavirus. waxaa sidoo kale iskarantiilay xogeyaha waaxda cuntada iyo dawooyinka Stephen Hahn kadib markii uu isna la kulmay qof laga helay xanuunka. afhayeen u hadlay xarunta FDA ayaa sheegay in kan uu markiiba iska baaray xanuunka balse laga waayay cudurka. madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ku tilmaamay qaabka uu madaxweyne Donald Trump u maareynayo cudurka coronavirus ee gudaha Mareykanka fawdo musiibo ah oo dhammaystiran. shir uu khadka telefoonka uga qayb galay oo uu kula hadlay shaqaalihiisii hore ee aqalka cad xilligii uu madaxweynaha ahaa ayuu Obama ka sheegay in maskaxda hadda talinaysa ay tahay mid ku sar go-an maxaa aniga iyo dan ah iyo kala qaybsanaan. wuxuu sheegay in uu xooggiisa isugu geyn doono sidii uu u taageeri lahaa musharaxa la filayo in xisbiga dimuqraadiga uu u tartamo doorashada madaxtinimada ee bisha November ka dhici doonta dalkan Mareykanka. Joe Biden oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Obama ayaa la filayaa in uu doorashada madaxtinimada kula tartami doono madaxweynaha xilligan Donald Trump. xukuumadda cusub ee dalka Ciraaq ayaa sabtidii shalay wacad ku martay in ay xabsiyada ka sii deyn doonto dhammaan dadkii la xiray intii ay socdeen barnaamijyadii looga soo horjeeday dowladda ee dalkaasi ka bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii hore. khudbad laga baahiyay telefishinka ayuu ra-iisul wasaaraha cusub ee Ciraaq Mustafa Kaadimi uu ku ballan qaaday in qoysaska dadkii lagu dilay barnaamijyadii sanadkii hore ay heli doonaan cadaalad iyo magdhow. dadka barnaamijyada ku dhintay ee ay dowladda siin doonta magdhowga ayaa gaaraya 550 qof. waxa kale uu ballan qaaday in la xisaabtami doono oo cadaaladda la horkeeyo doono wax uu ku tilmaamay dad daadiyay dhiigga shacabka Ciiraaq. Hadalkan ayaa yimid wax yar kadib markii uu Mustafa iyo golihiisa cusub ee wasiirrada ee magaalada Baqdaad sabtidii ku yeesheen kulankoodii ugu horeeyay. Baarlamaanka Ciiraaq ayaa arbacadii ansixiyay ra'iisul wasaare Mustafa Kadhimi iyo 15 ka mid ah 22-ka wasiir ee uu soo magacaabay. Mustafa Al-Kadhimi, oo intii ay mudaaharaadyada ka socdeen Ciiraaq ahaa madaxa sirdoonka, ayaa in muddo ahba loo arkayay inuu yahay shaqsiga ugu dhow ee dowladda Mareykanka marka loo eego siyaasiyiinta Ciiraaq. Waxa kale oo uu xiriir wanaagsan la leeyahay dowladda ay Mareykanka isku dhacsan yihiin ee Iiraan. Dhegeystayaal, warka caalamka waa nabadgelyo.
Kiisaska cudurka COVID-19 ee dunida ayaa kor u dhaafay 4 milyan, iyadoo dhimashaduna ay ku sii siqayso 300,000. Sidoo kale, tirada dhimashada dadka Mareykanka ayaa ku sii socota 80,000 oo qof. Wararkii u dambeeyey waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dunida oo dhan, in ka badan 4 milyan oo xaaladood oo COVID-19 ah ayaa la diiwaan geliyey, iyadoo tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 275,000 oo qof, oo 78,000 oo ka mid ah ay ku geeriyoodeen Mareykanka, sida ay sheegayso xog ay baahisay jaamacadda Johns Hopkins. Waxaa la shaaciyey in agaasimaha xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee Mareykanka ee CDC loo soo gaabiyo Robert Redford, iyo agaasimaha hay-adda fayadhowrka cunnada iyo daawooyinka FDA Stephen Hahn, iyo sidoo kale Dr. Anthony Fauci oo ah agaasimaha macadka qaran ee cudurrada faafa kana mid ah guddiga xakamaynta coronavirus ee aqalka cad ay qaadanayaan tallaabooyin ay isku karantiilaan kadib markii ay la kulmeen qof ka shaqeeya aqalka cad oo laga helay cudurka coronavirus. Jaridada The Washington Post ayaa qortay in Redfield uu kasoo shaqeyn doono gurigiisa 2 toddobaad ee soo socota. Han oo si iskiis ah isku karantiilay ayaa la kulmay Katie Miller oo ah agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, taasi oo jimcihii la shaaciyey in laga helay cudurka COVID-19, sidaasina waxaa daabacday jaridada Politico. Mareykanka oo ah dalka soo wariyey tirada ugu badan ee kiisaska cudurka COVID-19 iyo kuwa u dhintay cudurkaasi, ayay qaar ka mid ah guddoomiyaasha gobolladu waxay sheegeen inay sare u qaadayaan soo saarista qalabka caafimaadka. Mareykanka ayaa ku tiirsanaa Shiinaha iyo dalal kale oo dibadda ah inay u soo dhoofiyaan qalabkan caafimaad, laakiin guddoomiyaasha gobollada Indiana, Florida, Massachusetts iyo waliba Missouri ayaa sheegay inay riixayaan inay sare u qaadaan wax soo saarka qalabkan caafimaad. Dhinaca kale, dalka Ruushka, saraakiisha ayaa soo wariyey ilaa 11,000 iyo 12 kiisas cusub oo coronavirus ah 24 saac ee lasoo dhaafay, taasi oo tirada guud ee kiisaska dalkaasi ka dhigaysa 209,688 kiis. Hal qof ayaa lasoo wariyey inuu sabtidii ku geeriyooday gudaha Ruushka kadib markii uu dab qabsaday cisbitaal lagu daaweeyo dadka uu soo rito cudurka coronavirus. Docda kalena waxaa sii kordhaya walaaca in muujado labaad oo sare u kaca coronavirus ah uu ka dilaaco dalalka Koonfurta Kuuriya iyo Jarmalka oo iyagu bilaabay inay waxoogaa khafiifiyaan xanibaadihii dalalkaasi saarnaa. Dhanka kale, guddiga caafimaadka qaran ee Shiinaha ayaa soo wariyey in la xaqiijiyey ilaa 14 xaalado cusub oo COVID-19 ah maalintii shalay, waxaana kiisaskan ka mid ah kuwa laga helay markii ugu horreysay ee muddo bil ah magaalada Wuhan oo ah magaalada uu kasoo bilowday cudurka coronavirus dhammaadka sanadkii hore. Inkastoo Shiinuhu uu sheegay Khamiistii in dhammaan deegaanada dalkeeda ay khatarta coronavirus aad u yartahay, haddana warbixin la sii daayey maanta Axad ayaa muujinaysa sare u kaca kiisaska ee dalkaasi. Afrikana waxaa laga digayaa in cudurka coronavirus uu qaaraddaasi ku dili karo inta u dhexaysa 83,000 ilaa 190,000 oo qof sanadka ugu horeeya, iyadoo tirada kiisaskuna ay noqon doonaan muddadaasi kuwa u dhexeeya 29 milyan ilaa 44 milyan oo kiis haddii aan cudurkaasi la xakamayn, sida ay sheegayso hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay wararkii u dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee caalamka.
Maamul goboleedka Puntland ayaa shalay soo tebiyey 17 kiis oo cusub oo ah xanuunka coronavirus, taasi oo tirada dadka guud ahaan laga helay xanuunka ee maamulkaasi ka dhigaysa 6 qof. Warbixintan waxay noo soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
وزير كحيانك عافمات كبنتلان عبدالناصر يوسف حاجي أو صحافة دسية وربحينتا مان لها اي دولة دا اي صوصارتو ايا شاقة ان بارتان كي اوغود دنبية وموجين ايو ان حالة دا اي كروك عضاي
لباتان ايو افرقف ايا لغسو اروي سامبالكي وحال لغا هلاي او بوسة تيفن اغطي طوان ايو تدبقف تدبقي طوان كاغف شان ايو طوان وا رق اما لب لبنا ودبر دعوة دبر حيولة حيسة لباتن إلى أي اللحظة يشان صنع قبل الله أي كلا تشوغان قبل كباري بوساسه شنغف أيات شوكته قبل كركار مغالوني كقرده إيه واعي قرده وحاة شوغه شنغف واعيين وحاة شوغه صدح غف واعي صدح يغفه بواسطة في نقطتي إن تحرس التومان صابحين بتكم دعيات أنت الله نحرسته ووتعسين إن أهلكي يا أصحابتي سجن إلهي وحمد ربي نعيم وشنة الفردوس كورابيه جروي وعجوجا دت كبواسطة في كمان تلباري لبقف قال كعيو قبل كمدوب لبقف ترى ده عشان تضبي تومان كه بواسطة في كمان تلباري وحكتشره حال وزير أو كاترسن قراء حكومة بنتلان حبين كاترسن إيو حبين كاترسن قراء وكيلة بنتلان
تلاد قود أيالة المامة يا إلا باري تضباطن يلحقف بنتلان حالك دمشادة أي مريسو سدحقف وحانا انت بدن قود بيي سيدا مامولك يعديين داتكي هوري لوغة هلاي
لاباتني أفر قف وصامب لغسو أروريي لابدا حماتي مركا لغة هبا لبيا لاباتن قف تضباء يتمن قف أو كم إن لغة هلاي xaaladda xanuunku marayo iyo sida ay bulshada ugu dhex jiro ayaa halka laga garanaya waxa kale oo jira dadkan badankoodu ama dhamaantoodba waa dad contact ama xariir la sameeyay la lahaa dadkii hore looga helay oo positive ka waha ay u badan yihiin ama ehelkood ha noqdeen ama dad la degan ha noqdeen sida ay u badan yihiin taasina waxa weeyaan waxay ino ka baahan tahay in aynu ku dadaalno qodobkii ahaa isu imaanshaha iyo isu dhawaanshuhu inuu yahay musiibada ugu weyn ee dadka ay xanuunkaani ku fidayo sida daraadeed dadka suuqyada jooga goobaha hoteelada iyo maqaayadaha iyo meelaha la isugu yimaado gaadiidka la wada raaco dhammaan waxaan ku adkeynaynaa dadka in laga dheeraado isu imaanshaha iyo kontaktiyada iyo xariirka dhow iyo iscaanqaadka
malmihii ugu dambeeyay waxaa la arkayay magaalada Garoowe dad cudurka laga helay oo wili ku dhex jira dadka tagayna meelaha la isugu yimaado taasoo ay dadweynaha walaac badan ka muujiyeen laakiin hadda dawladda ayaa sheegtay inay talaabo ka qaadayso dadkaasi
dawladdu waxa weeyaan bandowgi iyo awaamirta askaaya markii hore la soo saaray waa laga xafiifiyay dadka waxa lagu bedelay in dadku ay noqdaan dad macnaha ayagu ay mas'uuliyadda qaataaneen oo wax u sheegana la badiyo marka sababtoo ah waxa weeye bandowgi wuxuu loo jaanqaadi waayay xaaladda dadkeenu ku sugan yahay oo dhaqaalaha xaggooda iyo danyarnimada iyo xaaladaha jira awgood waxyaabaha la isla gartay waxaa ka mid ah in gobollada Puntland laga sameeyo unityo booliska ah oo si gaar ah ugu xilsaaran arrinta COVID-19 oo waxa weeyaan la shaqeeya shaqaalaha caafimaadka isla markaana howlgalo ka sameeya khaasatan dadka positive-ka noqda in la hubiyo inay guryahooda joogaan dadka positive-ka noqda ee guryaha self isolation ku sameynaya waxa lagu adkeynayaa inay guryahooda ku sugnaadaan waqtiga lagu talagalay waa la kormeeri doonaa waa loo iman doonaa qofkii gurigiisa laga waayo inta lagu aaminay inuu gurigiisa self isolation ku galo qofkii laga waayo gurigiisa waxay noqonaysaa in si khasab ah lagu geeyo xarunta karantiilka oo halka aw muddadiisa ku dhameystay ilaa uu negative noqdo marka dadka lagu aaminay inay guryahooda joogaan waxaan ku adkeynaynaa inay fuliyaan oo aysan guryahooda ka soo bixin oo aan lagu arag meel kale ayagoo maraya aan aysan dhicin oo waxa weeyaan ay awaamirtaas u qaataaniin
waa baaritaankii labaad ee isla toddobaad gudaheed muujinaya in xubno dowladda ka tirsan haba u badnaadeen golaha xukuumadda laga helo cudurka COVID-19 Puntland ayaa sidoo kale ka hirgelin doonta magaalada Boosaaso Sheebaarka labaad oo lagu baarayo COVID-19. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
dhinac kalena mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in oo maanta qof kale u dhintay cudurka coronavirus halka 6 kiis oo cusubna la diiwaan galiyay Khadar Maxamed Akulla ayaa warbixintan noo soo diray
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa warbixintooda maalinlaha waxay ku sheegeen in baaritaanadii la sameeyay 48 saacadood ee ugu dambeeyay laga helay 6 qof oo cusub cudurka coronavirus mas-uuliyiintu waxay taasi ku dareen hal qof uu geeriyooday xanuunkan maanta kasi oo tirada dadka u geeriyooday xanuunka guud ahaan Soomaaliland ka dhigaya ama noqonaya qofkii shanaad 6 qof ee maanta laga helay xanuunka coronavirus ayaa waxa ay qadar yar ka yariyeen jir ahaan marka la eego labadii maalmood ee ugu dambeeyay baaritaanadii la sameeyay dadkii laga helay iyadoo guud ahaanba Soomaaliland haatan cudurka coronavirus dadka laga helay ay dhan yihiin 4 qof halka tirada dhimashaduna ay tahay 5 qof geesta kale waxa soconaya caawimooyin iyo taageero la soo gaarsiinayo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyadoo tii ugu dambeysayna agabka afka laga xidho iyo qalab kale maanta wasaaradda caafimaadka shirkadda World Remit Axmed Taani agaasimaha shirkadaasi ee Soomaaliland ayaa u sheegay warbaahinta in ay ka go'an tahay marka la eego baaxadda xanuunkan uu leeyahay iyo sida uu u fidayo in ay shirkadu wixii ay awoodaba ku caawiso wasaaradda caafimaadka
waxaan halkan maanta isku nimid anagoo ka wareejinayna qaybtii labaad ee agabka caafimaad ee ku deeqay aasaasaha shirkadda Warrimid Dr. Ismaaciil Ibrahim Axmed qaybtii labaad oo maanta wareejinayno oo ku wareejinayno guddiga caafimaad ee heer qaran ee loo ka hortaga xanuunka COVID-19 qaybtii labaad waxay ka kooban tahay 4,000 oo face mask wax maradan wajiga lagu xidho waxa ay ka kooban yihiin 2,200,000 oo iyo face mask oo ah kuwa wajiga lagu xidho 100,000 oo ah liquidka gacanta la marsado ee hand sanitizer-ka ah iyo 100,000 oo ka kooban K95 ama maaska wajiga lagu xidho marka waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadku maanta halkan nagala wareegaysa xanuunkan cid kasta waxa weeyaan wayna ka qayb qaadato anaguna qaybteedi baan ka qayb qaadanaynaa haddaan gacmaha la iskabsano laga wada qayb qaadanna qolo kaliya ma dhamayn karayso marka waxaan ku dhiirigelinaynaa cid kasta in hawshaasi iyadana ay naga dayato ama aanu ka sii wadno
geesta kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa deeqdan kala wareegay waxaana uu faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ay agabkani u leeyihiin hawlwadeenada caafimaadka
waxaan jecelahay inaan maanta halkan uga mahadceliyo mulkiilaha shirkadda World Remit Ismaaciil waxaan leenahay Ilaahay khayr ha siiyo waxa uu si weyn waxa uu uga qayb qaatay taageerada guud ahaan qaranka Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadka waa markii labaad ee aanu kala wareegayno agabkaas oo ah agabka kohortaga ee ay isticmaalaan shaqaalaha iyo dadka caadiga ahiba shaqaalaha caafimaadka iyo dadka caadiga ahiba agabkaasi waa agab ay ka mid yihiin afxirka noocyadiisa kala duwan mid shaqaalaha caafimaadka uu loogu talagalay iyo mid bulshada oo dhan loogu talagalay hadday shaqaalaha tahay iyo hadii ay bulshada caadiga tahayba waxaa ku jira 4,000 oo face mask ah amba kaan xidhanahaya waxaa ku jira 4,000 oo la yiraahdo respiratories ama baalaha la yiraahdo N95-ka oo isaguna ah afxid kan ka adag oo loogu talagalay shaqaalaha gaar ahaan la taxalluqa ama la xidhiidha kaysaska positive-ka ah ama u shaqeynaya ama shaqaalaha lab-ka iyo shaqaalaha kale ee riskiga ugu jira in ay la kulmaan qof xanuunka qaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mulkiilaha shirkadda Ismaaciil oo aan kaliya nagu caawin qalabkan oo kaliya laakiin nagala qayb qaatay wixii uu u baahnaa amba uu tabayo mashiinka shaybaarka laftiisu inuu qayb nagala qaatay oo uu soo wado qalab uu u baahan yahay mashiinka shaybaarku
sida laga warqabo dowladaha Imaaraadka Turkiga iyo meelo kale ayaa hore Soomaaliland waxay u soo gaarsiyeen agabka ka hortaga coronavirus Khadar Maxamed Cabdulla Fiyoe Hargeysa
xayiraado dhawaan lagu soo rogay xaafadda Isliye magaalada Nairobi ee ay ku dhaqan yihiin Soomaali badan ayaa keentay cabasho xoogan oo ka timid dhinaca bulshada iyo ganacsatada oo ku dooday in tallaabooyinkaasi ay si gaar ah u bartilmaameedsanayaan haddaba kadib markii ay cabasho ka timid ganacsatada Soomaalida ee xirista suuqa Isli ayaa shalay waxa booqday xaafadaasi wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya oo kulan la qaatay gudiga ganacsatada Soomaalida intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi
Wasiirka arrimaha gudaha iyo isuduwaha howlaha qaranka dalka Kenya Dr. Fred Matiang'i ayaa waxa uu kulan la qaatay gudiga ganacsatada xaafada Soomaalida Isli isaga oo kala hadlay xaaladda xaafada iyo sidoo kale waxyaabaha ay bulshadu dareensan yihiin Wasiirka ayaa kulanka waxa ku helinayay sanadarka magaalada Nairobi Sakaja iyo sidoo kale xildhibaanka laga soo doortay degmada Kamakuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi xogayaha guud ee gudiga ganacsatada Isli Umar Ibrahim Xuseen oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha ay wasiirka ka wada hadleen
kulanka maanta aan la qaadanay wasiirka amniga Fred Matiang'i wuxuu ku saabsanaa wuxuu yiri waa amar isoo siiyay madaxweynaha inaan maarta xaafada Isli aan la hadlo ganacsatada inay eedo ka tarjumayso in maarta aan loogu talagalin dad gooni ah ama si ganacsatada in lagu dhibo inay aheyn ay tahay la dagaalanka COVID-19 laga maarmi waayo in maarta in la xiro Isli sababaha COVID darteed in loo xiray ayna aheyn ku talagal in ganacsiga anaga lagu dhibaayo mise lagu dhibaato gelinayo ay aheyn ayuu noo sheegay waxa uu kale oo noo sheegay in ay tahay wuxuu yiri waxa la ogol yahay konteynerada iyo alaabta soo galaysa xaafada mise alaabta ka baxaysa inay caadi tahay iyo alaabaha soo galay dhamaanteed markii hore waxa askartii saddexdii labadii bari hore waxa way askartu waxay u tarjumeen in waxa soo gali kara ay yihiin kaliya in maarta alaabta raashinka waxa daruuriga kaliya laakiin wuxuu yiri alaabnu waa gali kartaa waana ka soo bixi kartaa xaafada qofkii online mise maarta alaab meel geeyeen waa iska caadi waxa kale oo aan ka hadalnay oo anaga ka gudi ahaan aan kala wada hadalnay waxaan dhiri cilad dhibaatada weyn ee xaafada waxa ay dadka wareetada dadka wadada istaa wax dhigta iyo maarta boda boda mise mootooyinka ama tatuuda waxyaalahaasna wuxuu noo balan qaaday maarta inaan maarta uu askarta amar uu ku siiyay in wax laga qabto oo xaafada ay maarta nadiif noqoto oo lagu maarta dadka ay u sii imaanin yacnaha hal mitri bar inay u sii jiraan waratadana ay maarta ka yaraadaan xaafada taasna waa naga ballan qaaday waxa kale oo noo ballan qaaday maarta in maarta dowladan ay taageeradeeda ay nala garab taagan tahay wixii ay samaarta arrimihii wixii soo kordha asbuuca laba beri kadib saddex beri kadib aan ka wada tashanayna maxaa zaa'ida maxaa maarta dhibaato kale soo kordhay isbaarooyinka yaala xaafada meelaha la kala dhigay mise jekboynjada meelihii dhibaato nagu haysta iyo wixii aan maarta wax ka bedeli karna waxyaalahaasna waa ka wixii aad aaminsantihiin wax in laga bedeli karo mise dhibin keenay waa ka tashan karnaa mise waa nood waa noo wargelinaysiin wixii aan ka qaban karnaa aan ka bedelaynaa wiiri marka waxyaalahaas in dowladda nafteed ay dhibaato badan xiritaankan ay ku faraxsanayn noo sheegay maarta canshuur la'aan ay dowladda ka dheefeyso dhaqaale ahaan dowladda dhibaato badan ay soo gaareysa ay pressure-ka ay go'aanka adag ay qaadatay waxay u qaadateen ay tahay cudurkan oo si degdeg u faafay in xaafada maarta control ahaan ayaan go'aankaas u gaarnay xaafadaha dariskana la ah oo maarta kasoo dukaameysan jiray mise dadka maarta u soo shaqo dooni jiray in maarta culays badan oo dowladana ay dareensan tahay waxyaalahaas anuu noo sheegay marka waxaan isleenahay waa un kulay kulan kala kasii kulankan kulan kale ayaan rajaynaynaa wii isbuuc soo socda isniin mise talaado wixii maarta zaa'ida inaan maarta ka tashanno
kulanka wasiirka arrimaha gudaha iyo isuduwaha howlaha qaranka dalka Kenya Dr. Fred Matiang'i uu la qaatay gudiga ganacsatada ayaa waxa uu imaanayaa xilli bulshada ku dhaqan Isli ay cabashooyin badan ka muujiyeen xayiraadda lagu soo rogay xaafada Isli intisaar Saalax Xuseen VOA Nairobi
dhinaca kalena xildhibaanka laga soo doorto xaafada Kamakuji Yuusuf Xasan ayaa sheegay inuu ka rajo qabo in xayiraaddaasi la soo afjaro waxaana hadalkiisii ka mid ahaa
waxaa maanta xaafada Isli noogu yimid wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga oo fariin ka siday madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku saabsan xayiraadda ay dowladda ku soo rogtay xaafada Isli oo aad iyo aad walwal iyo dhibaato keenay wasiirku markaa wuxuu yiri madaxweynaha wuxuu doonayaa inuu idiin sheego sababta xayiraaddan loo soo rogay inaanay inaba ahayn wax qola ama sadiin ama sa bal khaas ah oo dalka Kenya loogu talagalay ee waxa weeyaan waa go'aan xag caafimaadka ka timid oo lagama maarmaan noqday waxaan jecelahay wiir madaxweynaha in sida ugu dhaqsi badan laga qaado xayiraadaas xafadooda dadku hawshooda caadiga ah ay u soo noqdaan arimo fara badan oo kale taa wasiirka laga hadlay oo ku saabsan jidadkan xiran tukamada xiran iyo guud ahaanba caafimaadka xaafada wasiirka markaa wuxuu balan qaaday in laga jilcin doono una qabateynta lagu hayo ciidamada booliskana wuxuu uga digeen inay shicibka inaba ha yaraatay aanay dibin waxaan markaa go'aan ku gaarnay inaan dib isugu soo laabano toddobaadka dambe oo aan eegno horumarka laga gaaray xagga tijaabinta iyo kale markaana dowladda ay markaa go'aan gaadho sidii loo soo afjari lahaa xayiraadaasi.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaane Yuusuf Xasan oo la hadlayay VOA-da.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Gobollo badan oo Mareykanka ah ayaa qayb ahaan laga qaaday xayiraadii gurijooga ahayd oo dib loo furay iyadoo oo dadka qaarkii loo ogolaaday inay shaqo tagaan. Gobollada qaar ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay si dhammaystiran bandowga u qaadi doonaan. Haddaba saameyn intee le'eg ayuu go'aankaasi keeni karaa iyadoo weli uu xanuunka COVID-19 xawli ku sii fidayo? Barnaamijka waxaa marti ku ah su'aalahayga iyo kuwa dhegeystayaashaba ka jawaabaya Dr. Maxamuud Daahir Afqarshe oo ku takhasusay caafimaadka guud iyo cudurrada uur ku jirta. Doktorku waxa uu ka howlgalaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Doktore, marka hore ku soo dhawoo barnaamijka wicitaanka VOA, su'aasha ugu horeysa ee aan doonayo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay: Mareykanka heer intee le'eg ayuu marayaa COVID-19, hoos u dhac ma jiraa mise weli sare ayuu u sii kacayaa?
Tiradu korbay u sii socotaa. Soo waad ogtahay waddanka dee adduunka oo ilaa 3 wax ka badan ku dhacay, dad badan baa u dhintay. Mareykanka tiradiisu maalin walba waa isbedelaysaa. Marka tirakoobkii u dambeeyey waa 1,330,000 wax ka badan ayaa la confirm gareeyey United States-ka, oo 82,000 ayaa ka soo bogsaday. Waxaa ilaa hadda dhintay 78,787.
waxaa jira hadal hayn ah in suurtagal ay tahay in dhowaantan la furo waddanka Mareykanka. Waad ka warhaysaayo gobollada qaarkood qayb ahaan baaba la furay, oo gobolka hadda adiga aad joogto Ohio oo kale qayb ahaan baa la furay. Muddo yar kadibna waxaa la filayaa in si guud loo wada furo. Arintaas saameyn noocee ah ayay keeni kartaa haddii lagu dhaqaaqo iyadoo weli xaalku uu sidan yahay?
Arrintaasi waxay ku xiran tahay horta mar walba dadka ka mas-uulka gobolka oo kowki yahay marasaabka ama governorka ama gudoomiyaha gobolka iyo senatkiisa ayaa go'aan ka qaata. Federal governmentku talay ku leedahay go'aanka u dambeeya waxaa iskale gobolka. Gobol waliba siyaasad gooniya buu leeyahay. Annaga ilaa iyo bisha 18-18-keeda weli waxaan iskaga jiraa guriga joogtii, laakiin waxaa la filayaa in tartiib tartiib uu u furmo muxuu ahaa businessyada qaar. Qaabka loo furayaana waa qaab taxadar badani ku jiro, ee maaha jaantaa furan iyo iska soco iyo iska dhaqaaq maaha. Haddii restaurant la furayaana waxay noqonaysaa in dadka aada loo kala fogeeyo markay wax iibsanayaan inay lix fuud ama 2 mitir isu jirsadaan. Waa taxadarkii dee awalba la samayn jiray ayuunbaa la samaynayaa. Marka la furayo meelaha la furayana waa si taxadar leh baa looga fikirayaa, xaggee baa la furi karaa, xaggee baan la furi karin. Marka furitaanku wuxuu ku xidhan yahay mar walba waxa laysu miisaamayaa xanuunka dhibaatadii uu geystay iyo dhaqaalaha dhibaatada uu geystay, waayo labaduba waa muhiim. Isu miisaankaas baa waxa kasoo dhex baxaya talo iyo go'aan ay ka gaarayaan gobolka uu khuseeyo markaas.
WHO هيئة عافيمات كأدونكو وأي كدك تي وحيتري هدي يضو حالكو وصيدن يهي أي دلالك قاركود كدير ردان إن أي ديب أفران وحاصور تقال إن هير لبات أو كورونا فيروسا ويمادو أرنتاس سيدي ورقتا
وحاوية هورتا أرنتاسي وارن مهيمة مروال بوادوكتاي وحالكو كالدوانان كرا فكركا حنون كان وحنون مرول بيس بدلية حالة ديسة حتى كفكر كيسة يكنترول كيسو مرول با وحصاب حيا معلومات بسوك يفكر عسوك يباتوي دي اللحريرة قبل والبا عم ودن والبا وقارة دروفة وقارة باكرة WHO دو policy good يو حيابة good وطلوينة اي لاذ هاي لكن تلادا قدن بيسا وحا اسكال الددكا ماشا الى هاي كوباري اي ددكا حكومة يو ماشا وحا شرك كتيرا يو وحا ييقو قوان سادان بي كورنت هاي ويدعي كرتا خو ايدينا ما سادالين كرتو وحا الى هاي مو يتسادالين بتاميشتو انو ويف دن بي اما دباتا دن بو حنو قو آدو فيدو اي دعضو لكن وحا الوقاتان mar walba de waxay ku soconaysaa qiyaasta maxalliga ama localka ama deegaanka ku saleysan ee dhinac walba laga eegayo marka WHO way ku saxsan tahay in mar walba warning bixiso digniin bixiso en laakiin san ku sheegay de go'aanku wuxuu fadhiyaa meesha talada ee ay ka goodo ee gobolka ama wadanka
dhageystayaasha baan fursad siinayaa oo qadka ku jira wixii tala iyo su'aal ah oo ay barnaamijka ku darayaan dhageystaha ugu horeeya baan siinayaa oo ku sugan gobolka Ohio fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad weydiinayso Dr. Afqarshe ama hadii ay jirto wax tala ah oo aad ku darsanayso barnaamijka
assalamu alaykum magacaygu waa Maxamed Haajadan waxaan deganahay Columbus Ohio waa idin wada salaamay dhamaan dhageystayaasha toorfadii gaarahan baan salaamay anigu xataa ku darsanay saaroon baan weydiin lahaa taashakwaad haway maro haya wax talaal ah cudurkan ilaa hadda wax talaal ah la soo saaray ma jirtaa ama wax dhinaca la soo saaray ma jiraan midda labaadna waxa weeye maxaa sabab u ah in inta badan dadka dhimanaya ay yihiin dadka soo galootiga ah khaas ahaan dadka madow afarka madowga ah taas saddexaadna waxa weeye maxaa dalka Mareykanka ka dhigay waddanka adduunka ugu dhimashada badan iyadoon ognahay inuu yahay waddanka adduunka ugu horumarsan oo dhaqaalaha badan midda ugu dambeysa waxa weeye haddii shaqadii lagu noqonayo cudurkiina saan u jiro qof kasta caafimaad qabana uu shaki ama xanuunsan uu shaki kaga jiro qofkii kale uu la kulmay inuu cudurka ka qaado ama ku daaro si kalsooni leh shaqada lagu qaban karaa oo shaqaalaha shaqada ugu gudan karaa
Diktorku ku maqlaya Diktor saddex su'aal buu na weydiiyay dhageystaha wuxuu leeyahay su'aasha koobaad ma jiraan wax talaala oo la helay ilaa iyo hadda ama lagu dhaw yahay in la helo
maya ma hayno wax talaala laakiin waxaad ogaataa inuu jiro cilmi baaris ama research aad waliba hawl badan ku socda oo la rabo in la soo saaro waxay saadaalinayaan Mareykanku sanad ilaa sanad iyo bad inay wax soo saari karaan laakiin ilaa hadda talaal ma jiro rajada uma la qaba
dadka madowga ah ama dadka soo galootiga ah maxaa u badiyay dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus
dadka madow iyo dadka soo galootiga iyo dadka Spanishka oo wadamadaas ka yimi waa runta way u badiyayeen waliba gobolada New York iyo aad bay ugu leedeen oo aad ugu dhinteen sababtuna waxa weeye infectionsku waxay aad ugu fidaan sidoodaba xanuunada caabuq waxay aad u fidaan meelaha dadku ay crowdedkiin ay isku booqdeen ay isku dhow yihiin aad isugu yimaadaan ay is ziyaartaan ay u yihiin social interaction ka wax la yidhaaho ama falgalka bulshadeed ee ay isu imaanayaan ee ay garanaysaa contact ba yeelanayaan xanuunkanina wuxuu ku fidaa oo sidiisaba uu ku fidaa waa qof qof u gudbiyey inta badan marka taasa horta keenaysa talabaad ee keenaysa waxa weeye dadkii oo laga yaabo inay xanuun hore u qabeen sida sonkorta ama ay sigaar aad u cabi jireen oo sababkoodu aanu caafimaad qabin ama ay neef qabeen dadka caynkaasina aad bay ugu dhimanayaan ama hadday doonaan wax laga yaabo inay sonkor qabeen marka dadkaasina waa dhibaato gaara baa marka xanuunki ku yeeshay oo waa la ogyahay xanuunku uma kale xanayo cadaan iyo madow laakiin duruufta meesha taalla ee xaruunku uu ku fidayo baa u badan dadka madowga dadka Spanishka iyo dadka immigrantska soo galostiga.
Su'aasha labaad ee Maxamuud uu weydiinayo ama saddexaad aan ilaahay waxay tahay Mareykanka maxaa ka dhigay dalka ugu badan ee uu dadkiisa haleelayo una geeriyoonayaan xanuunkan COVID-19 innagoo og in Mareykanku uu yahay wadanka adduunka ugu horeeya dhinaca tiknoolojiyadda iyo dhaqaalaha iyo dhan walba.
Waa su'aal aad u wanaagsan Maxamuud, waa su'aal wanaagsan buu ina weydiiyey. Su'aashaasi horta jawaabteedu way adag tahay, laakiin anigu fikirkayga waxaan kuu sheegayaa kow, Mareykanku markiiba si degdega ugumu dhawaaqin inuu tallaabooyin degdega qaado oo waxa jiray muxuu ahaa daahitaan xanuunka ka diyaar garowgiisa. Taasi waa very important, waxay ahayd arrin muhiima oo dad badani ay leeyihiin sidii degdega loo rabay umay diyaar garoobin. Talabaad, waxaad ogaataa Mareykanka caafimaadkiisa iyo systemkiisa oo dhammay waa private, waa dad baa iskale, waa muxuu ahaytay dowladdu inta badan maba laha cisbitaalo badan, kuwii dowladdu ay lahaan jirtayna qaar badan baa la xiray. Marka ma jirin diyaar garow guud oo dowladdu ay u diyaar garowday qaab walba oo loo dhigaba, oo waxaad moodaa in diyaar garowga laftiisu markii xataa lagu dhawaaqay dhibaatooyin badani ay maaragtay ay dhaceen. Taasaa ugu weyn horta diyaar garow la-aanta oo dhinac walba, ama waqtiga ha noqoto ama shaqadii la qabanayay oo xoogaa mar keliya ay ku noqotay kadis Mareykanka.
Su'aasha ugu dambeysa ee Maxamuud uu ku weydiiyey waxay tahay haddii la yiraahdo qayb ahaan ama si dhammaystiran baaba loogu noqonayaa shaqooyinkii, inagoo og in xanuunkii weli uu jiro, sidee si kalsooni leh aan shaqada ugu qaban karnaa buu leeyahay, inagoo markaas taxadarkana aan ka tegaynin?
Maxamuud, horta shaqooyinku laftoodu waa kala jaad. Shaqooyin waxaa jira qofku xafiiskiisa tegayo oo aanu la yeelanayn contact ama aanu dadku kale usoo dhawaanayn. Dadka badankiisu haddeer guryaha ay ku shaqeeyaan. Shaqada qofku loo dirayo bay ku xiran tahay iyo deegaanka uu ka shaqeynayo. Marka taasi waa su'aal aan laga jawaabi karin. Waxay ku xiran tahay qof walba meeshu ka shaqeynayo. Umalayn maayo in meel dadku aad isugu dhow yihiin shaqada lagu celin karo, sida warshadaha oo kale si degdega loogu celin karo, ilaa dadka oo dhan si fiican loo baaro oo la hubiyo inay safe tahay in lagu noqdo. Laakiin shaqada nooceeda ayay ku xiran tahay koley policy iyo siyaasado baa laga soo saaraya sida maqu la qorayo, waxaana ku xiran tahay cidda shaqada dadka gelinaysa, qaabka ay u qaabilaan iyo qaabka ay u tababarka u siiyaan shaqaalahooda, iyo qaabka loo ilaaliyo iyo qaabka xanuunka laysaga ilaalinayo oo dee loo baahan yahay in aada looga taxadiro.
Maxamuud, waan filayaa inaad ka dharagtay jawaabaha uu dhakhtarku ku siiyey, waanan ku mahadnaqaynaa.
Waa mahadsan tahay,
way dhageystaha labaad baan u gelayaa oo isna nagala soo xiriiray gobolka Ohio. Fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su'aasha ama talada aad doonayso inaad barnaamijka kaga qayb qaadato. Waxaa marti ku ah Dr. Afqarshe.
Doctorka iyo adiga waan salaamayaa. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Xaashi Diiri oo jooga gobolka Ohio, magaalada Columbus. Waxaan rabay inaan weydiiyo dhakhtarka, doctor, maxay tahay waxyaalaha ugu waaweyn aan mataqaana aan dareemi karo inuu cudurku yahayo, calaamadaha ugu waaweyn aan ku dareemi karo cudurka inuu ahayo? Midda labaad waxay tahay maadaama aanahay bulsho inta badan isu imaato oo isimaadka uu ku badan yahay, maxay talahaantaadu tahay haddii la dhaho shaqooyinkii dib ha loo furo oo mataqaanaa shaqadu way fasaxan tahay, Soomaalida maxaa kula talin lahayd inay sameeyaan? Labadaas su'aalood baan qabaa. Waana mahadsan tahay.
Way aad badan mahadsan tahay. Dhageyso jawaabaha doctorka. Aye doctore,
Cabdiraxmaan, waad mahadsan tahay su'aal aad wanaagsan baad weydiisay. Xanuunkani waa xanuun ku bilaabma inta badan sidii qofku wax durayo oo kale. Waxaa laga yaabaa inuu sanka ka bilaabmo ama cunaha uu ka bilaabmo, madax xanuun u yeesho qofku, murqa xanuun u yeesho, dabadeedna uu bilaabo inuu qufaco, urtu ay ka tagto, dhadhankii cuntada la dhadhami jiray uu ka tago, murqo badan ay murqaha aada u xanuunaan, uu qandhado oo gariiro oo qandhada ay kaa gariirsiiso. Markuu sii xumaadana qofka neeftiisii ayaa cidhiidhi gelaysaa, dabadeedna qofku neeftu hadday dhib ku noqoto waxay noqonaysaa in la geeyo isbitaalka. Inta ay khafiifka tahay calaamaduhu ay yihiin calaamado sahlan, qofku inta badan gurigiisu joogi karaa, qaadan karaa duwooyinka qandajinta, wuxuu qaadan karaa biyaha iyo waxaalaha wixii la cabbi karayo ayuu cabbi karayaa qolbu gooni isugu xirayaa si aanu dad kale u qaadsin. Fariisu aad u mayrayaa, nadaafadiisu aad uga shaqeynayaa. Qofkaasi dhowr iyo toban maalmood waxaa muhiima inuu halkiisa ku jiro. Haddii ay noqoto in qofkaasi xanuunku uu ku bato, waa in isbitaalka la geeyaa, waa in la test gareeyaa, waa in ama la jiifiyaa ama la siidaaya oo la fasaxaa. Xanuunkani waa xanuun sambabka iyo neefmareenka ku dhaca, laakiin wuxuu saameyn karaa oo dadka qaar uu kaga dhici karaa deefshiidka, gaar ahaan caloosha iyo xiidmaha. Waxay dadku qaar way shubni karaan, caloosha xanuuni karta, way matagi karaan, way lalaboon karaan, xumadna way yeelan karaan. Dadka caynkaasa marka la tiskareeyo waa laga yaabaa in markiiba lagaa xanuunka, iyaguna waa sida xanuunka kale waa in laga ilaaliya dadka kale.
Su-aasha labaad wuxuu leeyahay, maadaama innaga Soomaali ahaan aan nahay bulsho isku timaada oo kulamada jecel, lagana yaaba hadda in shaqooyinkii la aado amaba magaalooyinkii la furo, maxaa tala ah oo aad nasiinaysaa?
Waa su-aal wanaagsan taasina. Taladu waa anigii hore maxamuud ugu sheegay, waxay ku xiran tahay shaqada haddii lagu noqonayo waxa aad ka shaqaynaysid iyo shaqadaadu sida ay dadka kale aada isugu dhowdihiin bay ku xiran tahay. Haddii aad leedahay halis baad ku jirtaa oo shirkadu aanay taxadar wanaagsan iyo tababar wanaagsan iyo spacekii ama dhulkii loo baahnaa inay dadka kale fogeyso aanay jirin, dee qofku xaq buu leeyahay inuu iskaga joogo. Haddiise ay jirto siyaasad wanaagsan iyo nidaam wanaagsan iyo tababar wanaagsan oo shaqaaluhu ay ku noqon karaan oo shaqaalaha la testareeyo oo la baaro inay xanuunkii ay ka saliim yihiin, markaa dee qofku wuu aamini karaa. Laakiin waa inuu shirkad waliba de waxay ku xiran tahay qaabka ay u sameynayso baaridda iyo waxaa la yidhaahaa taxadirka loo baahan yahay.
Aad baad u mahadsantahay doctor. Adigana waa mahadsantahay Cabdiraxmaan, waan filayaa jawaabaha dhakhtarka inaad ka dharagtay.
Waa mahadsantahay hawlale, waa mahadsantahay dhakhtarka.
Way dhageystaha saddexaad baan u gelayaa, fadlan magacaaga iyo halkaad joogto noogu bilow, kadibna u gudub wixii talo ama su-aal ah ee aad doonayso inaad barnaamijka kaga qayb qaadato.
Magacaygu waa Faadima Cabdul Faarax, waxaan joogaa gobolka Ohio, khaasatan magaalada Columbus. Su-aalaha ay qabaa laba ah, labadeeda su-aalo aan doktorka weydiinayo waxaa weeyaan xanuunkan hadda coronavirus dadka uu ku dhaco uu kusoo noqon karaa mar labaad, waa su-aashayda koowaad. Tan labaad waxaa weeyaan, ma jiraa qaab looga hortagi karo oo qof uga hortagi karo xanuunkan, ama cunto ha noqoto la cunayo ama kaniiniyaal fitamiin hoola qaadanaya ha ahaato. Su-aashayda saddexaad waxaa weeyaan, muddo inkee le-eg baa laga yaabaa inuu sii joogo xanuunkan?
Dunida oo dhan baa kala jeeda?
Dunyadoo dhan ama Maraykanka gaar ahaan aan ku noolnahay.
Waa mahadsantahay Faadumo, dhageyso jawaabaha dhakhtarka uu bixin doono. Doctore
Faadumo, aad baad u mahadsantahay saddex su-aalood oo aada muhiima aada weydiisay. Ta u horeysa, xanuunku ma soo noqon karaa taa cidina ma oga. Waad ogtahay xanuunku wuu inagu cusub yahay, waa xanuun hadda la darsayo, waa xanuun aan la garanayn difaaciisu inta uu inahayn doono. Marka dadka hadda qofkii ka bogsada waa la test garayn karaa, waa la ogaan karaa difaaciisa, laakiin waxaan la saadaalin karaynin inta uu difaacaasi uu leeyahay. Waayo xanuunada laga bogsado badankooda waa laga yaaba qofku inuu difaac u samaysto, laakiin kan waa xanuun aynaan aqoonin. Marka inta uu difaaciisu jirayo cidina kuga sheegi karto. Taasi waa taa. Talabaad maxaa lagaga hortegi karaa? Hadday tahay cunto, hadday tahay vitamiin, wax alaalayo waxaynu ognahay oo gaara oo xanuunkaa laga hortegi karo oo aan ahayn nadaafada iyo in qofka kale aad ka fogaatid iyo inaad gacmahaaga maydhid iyo inaad gloves markii loo baahdo xiratid iyo inaad sanka iyo gafuurka xiratid oo aad isaga ilaalisid dadka kale ee xanuunka qaba iyo inaad nadiifisid dhulka aad taabato haddii aad meel aad ka shakiday aad ka timid oo aad albaabkaaga iyo meelaha aad taabatid oo dhan iyo miisaska iyo dhulkaas oo dhan aad iska hagaajiso oo alkoholku hayso. Ka hortagaa mooyaane cunto aan ku waranayo hadda cuntadaas aad cunaysaa oo coronavirus kuga dhacayo ma ogi, mana jirtaa filaya. Goormuu Maraykanka xanuunkani in soo soconayaa idina ma oga. Waad ogtahay maalin walba tirakoob baa layna siiya, maalin walba state cusub iyo county cusub iyo degmo cusub baa wax laga sheegaa. Taasi waxay ku xiran tahay xanuunkaasi dee marka lasoo gunaanado la yidhaaho xanuunkaasi wadankii wax cusub lagama helin oo dhimashadii way yaraatay oo caysiskii aad bay hoos ugu dhaceen oo xanuunkaasi uu ina daayay marka la yiraahdo taa idina ma saadaalin karto wad ogtahay saadaasha ay sheegaan oo dhan inta badan waxba ka khaldama sababtoo ah 350 million baa Mareykanka ku nool 350 million states kala jaaday iyo gobollo kala jaaday bay ku nool yihiin xanuunka maalma meel baa laga helayaa marka cid walba ay ku adag tahay inay saadaaliso laakiin dawladu ducaysan inay
Faadumo waan filayaa inaad ka bogotay jawaabaha uu dhakhtarku ku siiyay
xaawla
la waa aadaan umad arinayaa adigii dhakhtarka baa waxaan mahadsantahay adigana doktor hadii aan aniga su'aal ku weydiiyo cudurkan waxaad moodaa Soomaalida inuu si gaar ah u bartilmaameedsanayo goobaha ay Soomaalidu ku badan yihiin hadda Soomaaliya waxa la sheegayaa wadamada Afrika in ay kaalimaha ugu horeeya kaga jirto xaafada Islii waa la xiray gabi ahaan oo waxa la yiri xanuunkii baa ku faafay Sweden waad la socotaayo magaalada Stockholm xaafadana Soomaalidu way degan tahay ba muddo ay wariyayaashu kaamirooyinkii makarafoonada la taagnaayeen kadib markii la sheegay in Soomaalida ay xanuunkaasi faafinayso oo dad badan oo iyaga kamid ay qabaan Finland dad 1000 qof gaaray oo baaris lagu sameeyay 300 qof dad ku dhow oo Soomaali ah ayaa kamid noqday dadka laga helay kunkaas qof St. Cloud oo gobolka adiga aad joogta ah Soomaali tira badan buu xanuunki ku dhacay oo soo ritay xanuunkan ma Soomaalida buu si gaar ah u eeganaya mise Soomaalida iyadaba raadsanaysa xanuunka
waa su'aal wanaagsan horta Soomaalida si gaar ah weyn xanuunkani oo de wax jeenskooda ku jira oo gaar oo ay soo qabsanayaan xanuunka ma jirto laakiin waxaad ogaataa Soomaalidu meel kasto ay joogto oo Yurub iyo Mareykanba waxay badankeenu ay dadkeenu degan yihiin dhul guryo aad isku dhow yihiin waa bulsho aad iyo aad isu dhex gasha waa bulsho aad isu ziyaarata waa bulsho badankeedu aanay kaba biqinba xanuunka oo ay leeyihiin inaga naguma dhacayo marka horta waxaan filayaa in ay jirto dhibaato deegaanka iyo aqoonta iyo nadaafadda aad ula xiriira SD1 garanayaa waan tegay Kenya waa dhul aad iyo aad dadku aad ugu fara badan yahay deegaan aad iyo aad u xiriiri ah oo dadku ay aad isugu dhow yihiin xanuunkanina meelaha aad ugu fido waa meelaha sidaas oo kale dadku aad isugu dhow yihiin qof walba qofkii kale aad ugu dhow yahay qof walba meeshu taabtay kii kale taabanayo marka horta waxaad ogaataa si gaar ah inaanay Soomaalida u ahayn laakiin ay yihiin problemku dadka aad iyo aad crowded meelaha ah ama isku buuqsan ee aad isku dhow inuu xanuun ku badan yahay Soomaaliyana waan maqlay dhibaatada jirta Jabuuti baaba hadda malaha inaga sii daran oo inaga liidata Minnesota wuu ku badan yahay sababtuna waa sidaan ku sheegay iyo dadkii oo aan ilaalinayn sharcigii iyo nidaamkii iyo wixii la rabay inay sameeyaan oo dhan qaar badan aanay maarta samaynin shalay waxaan arkay dhalinyaro Soomaaliya oo maartay ilaa 5 oo si u sheekaysanayaan isay isku dhow yihiin iyo sida wadanka laga rabo in looga noolaado waqtigana jacay aad u kala fog tahay marka dhibaatadaasaa jirta dadkii maqal la-aan bada jirta waxaa jirta waxyaaba badan oon loo baahnay in lagu dhaqmo oo aanay dadka ku dhaqmay umalayn maaye si gaara in xanuunka loogu geeyay Soomaalida taasina wax macquul ahanigii lamaha
Doktor ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysa Soomaalida ku dhageysanaysa ku dhaqan geeska Afrika iyo waliba kuwa ku sugan wadankan hadda aad ka hadlayso Mareykanka maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysa dadkaas si ay uga badbaadaan xanuunkan saf marka ah ee COVID-19
walaalow aad baad umahadsan tahay Soomaalida waxaan u sheegayaa xanuunkani xanuun dawalena maaha talaala ma laha waa xanuun ku xidhan in dadku ay isu gudbiyaan waxaa loo baahanyahay wax allaalay iyo wixii macluumaad ee laydisiiyey ama faraha mayrashadeeda ha noqoto ama iyada oo sanka la xidho iyo afka ha noqoto ama meelaha ee qofku uu taabto iska nadiifiyo ha noqoto ama inta laysu jirsanayo ha noqoto oo ilaa 2 mitir ah qof waliba in uu si wanaagsan u fahmo oo uu ku dhaqmo oo aanu beeldeel iyo ciyaar u qaadan waxa la sheegayo xanuunkan waa xanuun dadka dili kara marka waxaa muhiim ah in macluumaadkii la siiyey oo waliba websites iyo meel walba uu ka heli karo qofku dadka waaweyn ee waalidkaana si fiican loogu sheego oo af Soomaali loogu sheego oo la yidhaaho faraha ha la maydho taxadarkaasoo dhan ha la sameeyo sidaanba la iska ilaalin karaa xanuunkii waa saan kuu sheegay dawana ma laha talaala malaha aadna wuu fidaya oo diyadii faraxun buu ku hayaa marka taladan jeedin lahaa waa taa weeye soo talooyinka ugu muhiimsan ee u dambeeya aan dadka u jeedinaya waxa weeye haddii aad isku aragto adiga oo neeftu ay ku qabatay ama neeftu aad ku dhibtay hadii aad dareento xanuun aad u fara badan oo laabta ama jeefka ama laabta uu kaa qabto, haddii aad dareento in xiskaagi uu isbedelay oo aanad wax badan kala garanayn, haddii aad kici kari weydo ama aad soo jeedi kari weydo oo aad noqotahay qof aan kici karaynin, iyo haddii dibnahaaga aad kalarkooda ama midabkoogu isu bedelo blue, qofka madow way adag tahay, laakiin haddii iska bedelo midabkaagu dibnaha, calaamadaha sarena ay wax ka jiraan, markiiba waa inuu qofku uu emergency ahaan ugu yeedhaa 911 ama waddanka uu joogo marba sida loogu yeedho ambulanceka ama emergency-ga ama gargaarka degdega. Waxaa kale oo Soomaalida meel kastoo joogto cidii talada uhaysa ee maamulu haysa in ay shaqaalaha caafimaadka aada u daryeelaan oo ay siiyaan qalabkii ay iyago laftood isku difaaci lahaayeen. Dadkaasi waa dad naftooda huraya oo qof buka oo viruskii qaba ay la tacaalayaan, oo dheecaankoodii iyo qufacoodii iyo hindisadoodiiba ay halis ugu jiraan. Waa in wejigoodu uu daboolan yahay, waa in gacmaha ay u xidhan yihiin, dadka waa in goon loo xidhaa ama maro ka ilaalisa wasakhda, waa in dadkaasi gaara loo dhaqaaleeyaa, waa in dadkaasi la dhiirigeliyaa, xuquuqdooda waa in la siiyaa, waa in kii xanuunsadana si wanaagsan loo daryeelaa. Haday taasi dhici weydo, iyaguna dadka ma daryeeli karaan, waana laga yaacayaa shaqooyinka. Maanta oo kalena waxaa loo baahan yahay qofka dagaalka ku jira in si gaara loo dhaqaaleeyo oo aanay noqon dad iska caadiya oo shaqaalaha oo shaqaysanaya.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay doctore.
Adigaa mudan.
Kaasi waxa uu ahaa doctor Maxamuud Daahir Afqashe oo ku takhasusay caafimaadka guud iyo cudurada uur ku jirta. Doktorku waxa uu ka hawlgalaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaanu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA. Waxaa kaloo mahadcelinayaa dhageystayaashii barnaamijka la soo xiriiray. Adinkana dhageystigiina waad ku mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Jacfar Kuqay oo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay.
Mas-uuliyiinta maamulka iyo bulshada rayidka ah ayaa magaalada Kismaayo waxay ka bilaabeen dadaallo dadka looga wacyigelinayo sidii looga hortagi lahaa cudurka coronavirus, kaasoo ilaa iyo hadda kaysaska magaalada laga helay ay gaarayaan 30 qof. Wariyaha V O A ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixinta noo soo diray.
Ilaa iyo hadda kiisaska cudurka coronavirus ee laga helay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa kor u dhaafaya in ka badan 30 qof, waxaana magaalada ka socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan mas-uuliyiinta maamulka iyo ururada bulshada, kuwaasoo dadka magaalada ka wacyigelinaya khatarta cudurka coronavirus. Haweenka magaalada Kismaayo oo iskaashanaya ayaa ololahan wacyigelinta looga hortagayo cudurka coronavirus ka wada guud ahaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo, iyagoo xaafadaha magaalada Kismaayo lagu arkayo baabuur loogu talagalay in dadka lagu wacyigeliyo. Cadar Ismaaciil ayaa ka mid ah haweenkaasi wacyigelinta ka wada xaafadaha magaalada Kismaayo.
Siyaabaha looga hortagi kara cudurkan bilaaga ah ee Islaamkii iyo adduunka dhanba dhibaateeyay haddana maaragtay soo galay waddankeena ayaanu waxaan u taagneen sidaan dadkeena uga wacyigelin lahayn. Si wanaagsan bay wacyigelinta ku socotaa, ilaa iyo haddana waan wadnaa. Hadday weydiisay doorka ay haweenka ku leeyihiin, tusaale waxaa kaaga filan, anigaba waxaan ahay haween. Doorka ugu badan guddiga haddana aan hogaaminayo wuxuu ka kooban yahay 20 qof. Majoritiga ugu badan haween weeye oo shaqada haya. Bulshada waxaan ognahay inay u istaagaan haweenka ay wax ka maqlaan. Saa darteed haweenka waxa weeye waa doorka ugu fiican ayay ka qaadanayaan hadda wacyigelinta. Waxa maalin walba baabuurta saaran oo wacyigelinta samaynaya ama codkooda la maqlaya waa haween waaye. Waxaan u samaynaynay waxay degmada na siisay baabuur makarafoono leh oo maaragtay haweenku ay raacayaan oo fuulayaan oo ay maaragtay ku wareegayaan degmooyinka, goobaha bulshada isugu tagaan, meelaha aan isleenahay maaragtay cudurkani wuu ku sii fidi karaa. Oo suuqyada hadda sida suuq yar oo kaleeta waa meel ay iskugu timaado degmada subaxii laga dukaameysta oo degmada Kismaayo oo dhammaanteed ay wada tagaan weeye. Meeshaasna culays fara badan baan saarnay. Dadka waxyaabaha aan u sheegayna waxa ay Soomaaliya way iska tabar yar tahay, dhaqaale ma leh, dadka guryaha jooga haddii la yiraahdo waxay cunaanay rabaan, ما هيستان نوال دادكو ما هيستان معانكي وقفكو وضحيا إنه ما أنتو إني لهم عربتي سيصل لها سيدي كسو إني لهم وضحيا أيو أشيخة تليا دادكو أنوا حمالة توي من يانيا قدق من محيدة عانا قدسة من معون قدسة من محيدة قاد قدسة من واحد كل بحاول يوينك معانين والباس وبيحي قولي قحكو عراي مجد
dadaalada wacyigelinta ee ku aadan sidii loogu hortagi lahaa khatarta cudurka corona virus waxaa qayb ka ah wasaaradda caafimaadka Jubaland iyo hay'adaha ka howlgala gudaha magaalada Kismaayo wasiirka caafimaadka maamulka Jubaland Mursal Khalif oo dhawaan kulan la yeeshay hay'adaha ka howlgala magaalada ayaa dadka ku nool magaalada Kismaayo ugu baaqay inay qaataan talooyinka iyo wacyigelinta dhanka caafimaadka ah si loo yareeyo khatarta cudurka corona virus ee magaalada Kismaayo
da caafimaadka dowlad goboleedka Jubaland waxa runtii ay howlaha ku aadan cudurkan COVID-19 ama coronavirus ay iska baxaystaan ama ka wada shaqeeyaan hay'ado badan oo caalami ah iyo kuwo maxalli ah waxyaabaha ka wada shaqeynayna waxa kamid ah arrimaha wacyigelinta iyo nadaafadda wacyigelinta waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay bahwadaagnimada iyo wada shaqeynta aan leenahay in ay keentay howlo badan oo laga fuliyo deegaanka degmada Kismaayo oo wacyigelinta nadaafadda xageeda ah wacyigelinta xagga ka hortaga cudurka sida qofku uu isaga badbaadin karo naftiisa iyo inta kale mas'uulka ka yahayba ah barnaamij hadda waxaa socda in xaafadaha gaar ahaan dadka barakacayaasha iyo danyarta ay u badan yihiin ee aan heli karin waxyaabo xitaa ka caawiya nadaafadda gacmaha oo kale sida saabuunta ama faradhaqa jeermiska dila in dhowr kun oo kamid ah qoysaska meelaha degan loo qaybiyey loona wada qaybinteedii wacyigelinna laga wado meelaha runtii waa naga mahadcelinayaa hay'adaha oo badi arrimaha nagala shaqeeyey ilaa ciddii deeqbixiye ahayd oo dhaqaalaha bixisay waa naga mahadcelinaynaa in howlaha aan kordhinno annagoo dhan ayaanan u baahannahay warbixin weyn oo ku saabsan saameynta ay leedahay nadaafadda iyo ka hortaga cudurka oo wasaaraddu diyaarisayna waan idin la wadaagi doonaa waxaan ku dardaarmayaa aakhiritaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubaland in ay dhageystaan talooyinka caafimaad markaan taa leeyahay meel walba oo magaalada magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya iyo Jubalandba ay qof walba tago waxyaabaha ugu badan ee hadda laga hadlo ama wacyigelin dawladdu ka sameysay laamaheeda kala duwanaa ama wasaaradaha caafimaadku ee ka hadlayaan waa ka hortagida iyo iska badbaadinta cudurka talooyinkaas hadii aan la dhageysan cidna waxba u tarimayaan
gobolada jubbooyinka waxaa jira deegaano badan oo ay ka jiraan walaac iyo khatarta cudurka corona virus kuwaasoo aysan suurtagal ahayn inay gaaraan laamaha caafimaadka iyo hay'adaha dawliga sababo la xiriira dhanka amaanka khadar maxamuud xareed VOA Nairobi
عدي galbnimo oo idin la socodsiinayeen Casho Ibrahim Aadan iyo aniga waa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan intaas ayay ku eegtahay dhinaca soo saarista waa Maxamed Cabdi Sandeere kan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo
Oh
وبالفارق وبالآلي عجز بالنصر وبالفارق.